Киләчәктә апрель Тукай айы гына түгел, Айфара айы да булырга мөмкин. Менә инде берничә ел татар эстрадасының иң популяр төркеме ел сайын әлеге айда Казанда концерт куя. Быел Айфараларның тамашалары 2 көн булачак. 19 апрельдә үтәчәк концерт ятим балалар өчен оештырылачак, ди төркемнең айдаманы Алмаз Шарифуллин. Бүген ул кызган таба кунагым. Айфараның төп башкаручысы белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Тапшыруның кунагы Айфара төркеме солисты Алмаз Шарифуллин. Ул күпмедер югалып торган иде. Хәзерге концертларда, Казан концертларында әле аны бик күреп булмый. Үзе эшләргә ярата концертларны. Һәм инде ялышмасак, апрель азагында Айфара төркеменең Казанда зур концерты булачак, шулаймы, Алмаз әфәнде?
Шулай, апрель айы җитә башлагасын дигән хәл күп кенә безне тыңлаучылар дип әйтмисең. Ничек дип эшләрне төшә башлый? Ха, апрель айы җитә, Айфара айы бугай булды. Айфара Казанда концерт көрергә тиеш шушы айда дип. Шокрып безне яратучыларны, тыңлаучыларны иретеп битерергә, шу еләндереп битерергә. Менә апрель җитәрәк сразу уйланып куйсыннар, ха. Айфара айы килеп җитә дип.
Нигә син шибер кыз? Бик моңсу торасың. Оялма кил әле, кимсез бит син үзең. Син үзең. Бәйрәм бүген бәйрәм, тыңлай дәртле җырлар, балкып яна утлар.
Ялышмасам, сез соңгы көннәрдә Оренбур якларында, Мәскәү шәһәрләрендә бик еш буласыз.
Оренбурда
концерт булдымы?
Юк инде, Оренбурда. Оренбур шәһәрен яңалык шәһәр түгел инде ул. Без анда беренче тапкыр кайнышны бардык. Да, концерт куеп карадык без анда. Әйтәм, безнең танылучылар булырга тиеш бу шәһәрдә дип.
Булдымы соң?
Булды, ничек булмасын.
Тулы төркем белән бардыгызмы?
Тулы төркем белән бардык.
Музыкантлар,
музыкантларсыз барсам Айфара булмый бит, анда Алмаз Шарифуллин генә булып кала.
Алмаз Шарифуллин буларак чыгышасам исем бер хәл.
Юк,
гел төркем белән.
Гел төркем белән. Мен кызык түгел Алмаз Шарифуллин бул бирге.
Төркемдә ялышмасам, Алина Шарифҗанованың да абыйсымы соң
бер туган? Әнисе.
Әнисеме эшли икәнеме?
Барабанчик.
Гомумән төркем үзгәрдеме юкмы, шул ук составмы?
Үзгәрдеме дип, аннан бит кешеләр китми. Сол эшләп кала менә. Алмаз Мөхәммәтҗанов. Сәхнәдә эшләми, ул зато студиядә эшләүем дәвам итә. Гәлтегә сәхнәдә эшләү генә димәгән, студия гына ярдәм итеп тора безгә. Ну, бер яңа малай бар инде. Гитарист малай.
Ничә кеше сездә барлыгы хәзер?
5-6 кеше инде без. Бөтен тулы состав музыкантлар белән.
Фәнис әфәнде ул инде хәл вакытсының белән.
Фәнис әфәнде инде ул оештыручыларның берсе, ул әлдә безнең белән бер рәттә тора. Аяклары куллары кәгәймәгән.
Ә Мәскәүдә еш булуыгыз нәрсә белән?
Мәскәүдә ул тоже испытательный верный. Мәскәүдә бит инде бөтенләй икенче уровень. Жени дә, музыка ягында да, эшләү тәртибе дә, акча да башка төрләндә. Шуңа күрә әзрәк шуны испытайтып карау дигән әйтимбез инде.
Казаннан киткән егетләр эшли бугай анда.
Казаннан киткән түгел, китүе тоже все, ди, покинул дигән шикелле бит инде. Барып эшләүчеләр. Алар барып эшләп карадылар да, әйбәтлеген безгә аңлатып күрсәттеләр, что это совсем другой уровень дип. Шулай урысча әйттереп әйттеләр дә инде без. Барып тикшереп карарга булдык шуны.
Яздырдыгызмы соң, берәр җир?
Яздырабыз.
Нәрсәсе белән менә башка соңында? Ни өчен шушы Казанда шундый студия ясап булмый?
Була. Шунда барып эшләп карамыйча, тикшереп карамыйча эшләп булмас тураны, наверное. Шуңа күрә без кемнәндер ияргә тиеш. Монда безнең иретүчеләр булмаган, шунда барып өйрәнәбез инде.
Менә 15 еллык юбилей концертында сез Миражны чакырган идегез. Шундый Россия күләм билгеле йолдызларны инде. Быел концерттан инде шундый шоу тамаша булачакмы?
Юк. Ол бит инде ул 15 еллык ул юбилей булганга күрә генә. Үзләре теләк белдергәчтән генә шундан гына чакырылган әйберләр. Менә 2-нче елга була 20 яш безгә. 20 яшкә инде анда әпәт кителәйне зур кунаклар.
2012 елдан.
12 елда апрель айында була бу. Менә ул зур шау-шулы бер тамаша кителә.
Әйтегез, быелгысы турында күбрәк сөйләшик.
Быелгысы бик кызык нәрсә теге сөйләрлек әйбер түгел инде ул обычный концерт, яңа җырлар була, кызык кына. Яңа тавыш була.
Яңа тавыш кем ул? Хатын-кыз, ират?
Музыка тавыш. Яңа тавыш дип теге җырлаучы түгел, икенче төрле бер звукта дип әйтик мен шундый. Аларны бидене калдырып булмый. Аларны бидене җырламасаң.
Хәзер бит кайбер артистлар чыгып алдан ук әйтәләр. Мин сезгә инде шул популяр җырны башкармыйм. Көтмәгез дә, сорамагыз да. Мин дә җырлы җырды арып беттем дигән шикелле. Сездә андый сүзләр юкмы?
Аңарча әйткән җыгы ягыз да, көтмәгез дә, сорамагыз да дигән. Туймадыгыз мине әле бу җырдан дип кенә тегә сорап куйганыз бар. Шулай юк, юк, туймадык дип әйткән булалар пока. Быел да шулай сорап карарбыз бәлкем. Мурт әйтерләр туйдык булды җитте дип.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәкте шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул.
Пирамида сәхнәсен сайлаганыгыз, монда инде үзенчәлек бармы, әллә инде?
Бар. Былтыр менә Камал театры булды. Аңа хәлдә без 1-нче сезонны Камал театрында куйган идек. Ну Камал театрында бик еленеп бетеп булмый, шөдәки менә что-то вот не то, мен сезле аңлатып бетер булмый аны.
Бакил театры сәхнә булганга шулайдыр.
Белмим мин. Кеше бит концерт куя, менә дигән әйттем. Ярамый ул безгә дип әйтәм, менә какой-то дискомфорт. Безгә җиңелрәк пирамида на премьер.
Кайчан булачак төгәл датлары билгелеме?
22 апрель.
Бер көн генә.
Бердән бер концерт, бөтен халык, бөтен җыелучы өчен.
Бер көн.
Бер көн.
Алданрак хәбәр әйтелгәне 21-22 дип.
21 түгел, ул 19-на күчте. Бүгенкендә 19 көнне концерт була. Көндезге сеанс балалар йортында үсеп килүче яшь үсмерләргә.
Сезнең тарафтан.
Безнең инде шуларны чакыртып, бөтен республикадан кемнәр теләкләре бар, мәҗбүри рәвештә түгел.
Кайда була 19-ы?
Пирамида була, пирамида була. Бу беренче чиратта инде әзрәк. Үзебезне күрсәтү алар каршында белебезсеннәр, шул менә шундый төркем бар икән. Икенчедән пирамиданы күрсеннәр аларга, кем күрсәтәләр аны.
19-ы көндезгенчә дә?
5-тә бу.
Балалар өчен концерт куясыз.
Балалар өчен бу. Калган инде анда 1000 бала балалар йортыннан килеп тула алмый. Калган урыннарга инде пожелание уже мәктәп балаларына тарату инде билетне.
Һәм инде 22-се гомуми халык өчен.
Гомуми халык өчен әйе.
Кем беләсен, кем яратып тыңлый? Сәгать нечәдә?
7-дә.
Җырларның тематикасы үзгәрмәдеме?
Юк, без тематиканы үзгәртмибез.
Бәлки хәзер сәясәт турында җырлый башлагансың.
Сәясәт нәрсә ул?
Политика.
Кем әйтте аны, что мин политика турында җырлыйм? Политика турында җырлап мине? Бездә булмаячакта улам дип.
Безнең мен сез сәясәткә ничек карыйсыз? Чөнки бит менә хәзер Айдар Галимов та Башкортстанның депутаты булды.
Мин тоже депутат булдым, нитмәсәем.
Баштатмас идем.
Баштатмас идем, если.
Әлегезнең караш бар.
Конечно, ничек булмаска. Үзеңне һәрбер яктан әзрәк бөтен эшне эшләп карарга кирәк. Потому что аны эшләп карамыйча әйтеп булмый. Менә ул шундый, менә ул начар, ул яхшы дип. Сен эшләп карасаң гына белеп була.
Менә сезне күрсәткәндә Мәскәүдә тегендә булуыгыз да, һәм нигел хәрәкәттә булуыгызны күрәбез дә сез күчмә тормыш рәвешен алып баручы артист булай.
Мин үземне бик артист дип әйтмәсәм, мин яратмыйм ул сүзне. Кай җирем артист мин. Кинода уйнамыйм, мин спектакльдә уйнамыйм мин. Тресенсә сөйләмим, тафшур алып бармыйм мин. Безнең бар менә төркем Майфара дигән. Шунда егетләр иҗат итә, җырлар яза, үзебезгә ашаган инде менә. Безнең эстрадада нәрсә җитеп бетми, шуны тутырып бетереп, менә шундый тематикаларга үзенчәлекле бер җырлар килеп чыга бит инде. Менә шуны башкаручылар гына без. Артист ул укыган кеше буладыр ул. Мин укымаган артист.
Без хәзер инде халыкта шундый гомуми сүз бар.
Менә шуңа күрә артист дип әйтергә ярамый укымаган кешене. Юристында бит, укымыйча ул юрист булып эшли, аны юрист дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин ул артистка бик тегене. Җатып бетми ул инде миңа.
Ну сез сорауның мәгънәсен аңладыгыз.
Аңладым. Да, мин күчмә тормыш белән җиде бик авыр итеп әйтте гәзим моны. Җиңелрәк кенә әйтәлек.
Хәрәкәт итәргә яратасың дигән мен. Бер урында гына тормыйсың.
Бер урында гына ярамыйсыз. Бер урында утырып эшләргә мен вообще ярамыйм мен. Галереяга яратам. Йөреп, эшләп, шәһәрдән шәһәргә менә шундый. Значит, движение бар икән, сез эш бар дигән сүз. Волка ноги кормит дип әйтәләр бит.
Бүрене аяклар ашата. Татарстан районнары буенча да концертлар куйдыгыз бугай.
Ну, район дип түгел, шәһәрләрендә инде.
Шәһәрләр.
Районнарга бөтенесенә түгел, ну, бар районнарга да керәбез. Апас мәсәлән менә шундый.
Бу ничек эшләнелә? Алардан тәкъдим киләсез һәм сез барасызмы?
Тәкъдим килмим ди ул аны сине, потому что
хәзер андый заман түгел.
Тәкъдим китерергә монда хәк үзеңә артистлар күп. Тәкъдим китеп утыра башласаң, дип утырган баш гомер буе. Үзең әзрәк инициатива проявляйсың. Ул дин ханичә еллар бер тапталган ул шәһәрләр, районнар, кайсы районда ничек сиңа җыл бирәләр, ничек сине каршы алалар икәнен беләсең. Бу районда вообще нуль дип әйтсәң, бер тапкыр барганыбыз да юк. Такое ощущение, как будто безне. Без алар кирәк түгел, ярапмыйлар кебек. Шокар безне йөрмейбез.
Апаста менә күршегенә район?
Күршегенә район, апаста сазу икенче.
Атмосфера.
Атмосфера.
Бөгелмәдән ничек? Анда урыслар
тоттык. Урыслар җитән дә, татарлар җитә бедене сәдәм. Безнең бөгелмәдә урыслар да йөри концертка. 150 кеше түгел, но бар менә шундый. Даже мин белгән, урыс кешеләре безнең концертка килеп утырган.
Ә менә нишләп сез башка концертларда күренмисез?
Башка
Новосыр телеканалы оештыра, Барс медиа компаниясе оештыра.
Солянкаларда да булмы?
Булсын солянка, булсын зур концерт.
Моңа инде хәзер
Хәния Фархилар йөри бит, мәсәлән.
2 ел ярым. Ярар инде Хәния Фархи йөри дип бездә җиргә димәгән бит. Хәт әллә кем йөрсен шунда. Аннан тоғы біз үлімті үзіліп тұрды біздің Барс Медия білен, біздің Барс Медия білен үшілдерек бетінде. Еш онан соң біздің қай яңа ша пейге ұрлар есап, атнашын ең айыққа бастырып келе біз, сұңы уақытта біне пакаймы. Ну, біздің определен условиялар енді. Солянкаларда, концертларыгызда, дискотекаларыгызда башны бултап, чакырып йөрмәгез, это нам не нужно. Елга бер тапкыр концертта безне куябыз, шуларга без җитте. Шундый условиялар инде тәкъдим итәбез аларга. Бик шундый шартта шундый бик кирәк икән, именно менә вот Айфара кирәк менә шушы концертта дигән шундый килеп чыга икән, аннан инде договоримся дип, поговорим дип, шундый условиялар пока алып барабыз.
Клип төшерү буенча ничек хәл?
Клип алса үзебездән тора инде алабыз.
Акча бар икән.
Исе исе саныбыз икән инде, безгә кирәк клип та вот шәй гәлде. Төшерәбез инде. Кирәк түгел икән, аны тоже мәҗбүри рәвештә. Төшерәбез клип дип безгә бер кеше мылтык тирәп тигән клип читтермей. Өзебездән тарап бүтән нәрсәдә.
Үзегез түгез дәшлисезме? Кием стиль үстендә концерттан индер махсус киемнәр булачакмы? Менә бер елны сез ак күлмәктән чыккан ягыз бүтәнегез һәм подтяжка дилләрем соң таптырып кию ременнәре, шляпалардан.
Ул тә үзебезнең стен эшләү дигән нәрсә түгел инде ул.
Кыяфәтен карау инде.
Да, приятно, матур булсын, доступны булсын халыкка. Пафосны артык матур киенсәң бит ул тоже әзрәк отдаляешься от народа анасын. Каравалар, кием чыккандан, әллә кемнәр шикелле. Алмаз Хамзин бит тасвирлап бирде ул хәлне. Үзеннән ишетмәдем яны. Бер өстәлдә сөйләшеп утыргандамы, ничектер сүз купкан. Алмаз абый, менә әйт әле, ничек уйлыйсың син? Все-таки син эстраданың инде ветераны шундый, күптәннән эшләп киләсең, бөтен сәбәп, бөтен артистлар белән эшләп бетердең дип сораганда, менә Казан егетләре бар безнең төркем. Ике ел гер төркем, и менә Айфара бар. Ничек менә Казан егетләре үзләренең концертларын куеп, халык җимей иле, ничек менә моның причинасы иле үзләре эшләми иле, халык килми менә. Менә Айфара бердән генә эшләп бара дип сораган инде. Алмаз хәм дит, бу җавап биргән. Ну менә ничек дип әйтим дим сезгә? Казан егетләре белән дә эшләргә туры килдем менә. Халык бүтән шундый ди, карап утыра ди. Казан егетләре килеп чыга ди. Жалтыраклы аппак костюмнардан, ишек басалар, ишек нәзерлиләр ди. Тиге мужик кара инде. Кара аппак костюм кигәннәр, йолдыз тамызганнар, әллә кем булганнар ди кара инде аларга. Ишек аңында Айфара, майка кигән, һәм өстеннән ише патчаш кигән ди. Ул тиге кара, менә бу безнең җегет дип әйтә ди. Шуңа күрә, кеше үз итәр халык сразу ди. Кешегә кызык булырга тиеш, кеше синнән атталып китәргә тиеш түгел, киемеңә карап. Шуңа күрә син шул уртаклык бер нине тапсаң, нормаль дип саныйм мин. Һәм бездә инде маңайга йолдыз ябырсап кергә димәгән.
Бик зур рәхмәт Алмаз әфәнде, димәк, кызган тава яшьләр тапшыруында кунакта булды Айфара, төркеменең әйдәманы Алмаз Шарифуллин. Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Ялгышма дейін, яратма дейін, әйтмәгіз. Ярата икен, ярата күңгіл, анды хисләрге тимәгіз. Яратмын яшәуі кин түгел ол. Яратма, яратмый белмәс минем күңелу. Китмәс йөрәктән ярату, китмәс йөрәктән ярату. Яратмый яшәү мөмкин түгел ул. Мөмкин түгел ул. Яратмый белмәс минем күңелу. Китмәс йөрәктән ярату, китмәс йөрәктән ярату.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.